Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងឡើងវិញបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារប្រទេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋមីសូរីម្នាក់បដិសេធបំប្រមចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេធ្វើឃាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសការវាយប្រហារដោយប្រើរថយន្តវ៉ែននៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាព្រមទាំងស្នើដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតដាច់ព្រ័ត្រនៅ Silicon Valley ធ្វើឲ្យកុមារីខ្មែរខ្លាចជាការជំរុញចិត្តមួយដល់ស្ត្រីដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវតនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយូដានីទួរគីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងបីនោះពួកមន្ត្រីនៅក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមានគោលបំណងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ប្រទេសទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសផ្សេងទៀតនៃប្រទេសយូដានីប្រទេសយូដានីបានក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីប្រទេសយូដានីទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំកំពូលរួមមានប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាទីសនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការប្រកាន់នៅភាពខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសទួរគីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់និងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីស្វែងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយប្រទេសទួរគីដោះស្រាយនឹងការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគណបកពលករឃើឌីស្តានឬ PKK ផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបជាមួយលោក Stephen Paltora រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ផងដែរលោកអដាមសេនីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកម្ចាត់មីស៊ីលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានប្រកាសថាពួកគេនឹងបង្ហាញនៅកម្ចាត់ Aegis Ashore ដែលតាំងនៅលើដីដើម្បីបន្ថែមការការពារការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយកម្ចាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអដាមសេនីជូដានហ្វតនាយកសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានដ៏តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាចំនួនរបស់លោកជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ឯកកាត់ស៊ូតូស៊ីកាវ៉ាណូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការតាក់ទងដ៏អស្ចារ្យរវាងយោធាអាមេរិកនិងជប៉ុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ដានហ្វតបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្នើផ្ដល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនៅទស្សនៈវិស័យខ្លះដើម្បីជ្រើសរើស ក្នុងអន្លងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងខណៈនោះនោះដែរក៏ផ្ដោតលើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងត្រីភាគីគឺយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Danford បានបញ្យល់ថាខ្ញុំគិតថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែបានបង្ហាញនៅតាមលាភិបដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងពីលក្ខណៈនៃការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធប្រព្រំលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងត្រូវគេធ្វើឃាតថ្វីបើត្រូវបានទទួលការរិះគន់ដោយសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកលោកស្រីក៏ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកស្រី Maria Chapelle Nadal សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋមីសូរីបានសរសេរនៅគេហទំព័រ Facebook ថាខ្ញុំសង្កេតថាប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងត្រូវគេធ្វើឃាតលោកស្រីបានលុកចោលអត្ថាធិប្បាយនោះក៏ប៉ុន្តែការថតបាននៃការចុះផ្សាយភ្លាមៗបានរីលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយនៅពេលរសៀលពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងលោក Stephen Weber ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋមីសូរីបាននិយាយថាគណៈបកនឹងមិនអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះការអំពាវនាវឲ្យធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីនោះហើយបានសុំឲ្យលោកស្រី Chapelle Nadal ចុះចេញពីតំណែងលោក Lassie Clay សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Missouri បាននិយាយថាលោកស្រីមានប្រវត្តិរំខានជាយូរយារណាស់មកហើយហើយអំពីការប្រើភាសាថោកទាបនិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកនិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីជាបាត់អូក្រិដ្ឋសហព័ន្ធលោកស្រីត្រូវតែតែលោកស្រីត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងលោកមីតរ៉ុមនីអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះបាតកម្មហិង្សារបស់ពួកស្បែកសប្រកាន់ពូជសាសន៍ហៅថា White Supremacist នៅក្នុងទីក្រុង Charlestown សំទុះ Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ហើយនិង19នាក់ទៀតរងរបួសអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករ៉ុមនីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះអំពើហិង្សានៅកន្លែងតវ៉ាប្រឆាំងនោះនៅក្នុងការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook លោករ៉ុមនីបានពមៀនថាប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោះស្រាយរបស់លោកបើពុំដូច្នោះទេប្រឈមនឹងភាពចលាចលកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោករ៉ុមនីបាននិយាយថាទោះបីថាតើលោកប្រធានាធិបតីមានបំណងឬក៏អត់ក៏ដោយអ្វីដែលលោកឆ្លើយតបបានធ្វើឲ្យពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍សប្បាយរីករាយពួកជនជាតិភាគតិចយំហើយបេះដូងរបស់ជនជាតិអមេរិកាំងភាគច្រើនកាន់ទុក្ខប៉ូលីសនៅតំបន់ Catalan បានចាប់ខ្លួនបុរសទី4នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្ម2នៅក្នុងទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ដែលស្លាប់ហើយនឹងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសបានប្រកាសការចាប់ខ្លួននៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេនៅកំពុងស្វែងរកបងប្អូនប្រុសរបស់បារោះម្នាក់ដែលបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសរួចហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាតើជននោះជាអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែននោះឬក៏អត់ប៉ូលីសបានប្រកាសថាយើងកំពុងស្វែងរកបងប្អូនប្រុសរបស់មូសាអូកាប៊ីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង River ដែលឋិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រខាងជើងពីទីក្រុង Barcelona នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ
តាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេ បានផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយកំពុងស្នើផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ដែរដែលបានស្លាប់ហើយប្រហែលជា100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងបានបើកចូលក្នុងវងមនុស្សដើរនៅតំបន់ Las Ramblas ដែលជាតំបន់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើករថយន្តបានរត់គេចខ្លួនក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទាហានម្នាក់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងទេអ្នកស្រីស្លាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកយ៉ាងលឿននៅតាមបណ្ដោយចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ពួកទេសចរពីព្រោះតែរងកសាលហាងលក់ទំនិញធំធំហើយនឹងភោជនីយដ្ឋានរថយន្តវ៉ែនពណ៌សមួយគ្រឿងនេះបានបើកបុកមនុស្សហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតរត់គេចខ្លួនអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានពណ៌នាទីកន្លែងនោះថាមានចលាចលនិងការភិតភ័យលោកម៉ានូអែលអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់បាននិយាយថា
People were scared running all over the place. There were bloody faces.
មនុស្សបានប្រវេប្រវ៉ារត់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មានឈាមជាប់នៅនឹងមុខមាត់វាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ញើសារភ្លាមៗតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះហើយស្នើសុំផ្ដល់ការជួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមជុលនិយមលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថា
ក៏ប៉ុន្តែនរណាក៏ដោយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះត្រូវតែដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងស្វែងរកហើយនឹងដាក់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះហើយនឹងកម្ចាត់ពួកបិសាចភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចេញពីផែនដីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះហើយបានសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាខ្លួនមានសុវត្ថិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលសុនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តប្រយុទ្ធអំពើភេរវកម្មនៅទូទាំងសកលលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលសុនបាននិយាយថា
ពួកភេរវជននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវតែដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងតាំងចិត្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកឯងហើយនឹងនាំអ្នកឯងមកកាន់តុលាការយុត្តិធម៌
លោក Marian Rajoy នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសរសើរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការផ្ដល់នូវសាមគ្គីភាពជាមួយទីក្រុងបាសេឡូណាដែលលោកនិយាយថាដើម្បីចែករំលែកនូវជោគវាសនារបស់ទីក្រុងនានាដែលបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយពួកជីហាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថា
Lugares como Madrid,
places like Madrid, Paris, Nice, Brussels.
ទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Madrid, ParisNice, Brussels, Berlin ឬទីក្រុង Long បានជួបប្រទះនឹងការឈឺចាប់ហើយនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាដូចគ្នាដោយដែលពលរដ្ឋទីក្រុង Barcelona បានជួបការឈឺចាប់នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ពំនាំដល់ពួកគេនៅក្តីស្រឡាញ់សាមគ្គីភាពនិងភាពជិតស្និទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ពិភពលោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rajoy បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្របសម្រួលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកពួកជនដៃដល់ពង្រឹងសន្តិសុខហើយនឹងជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានអំពាវនាវដល់ពិភពលោកឲ្យរួបរមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មដែលបានគំរាមកំហែងដល់យុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប
ប
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
កុមារីកម្ពុជាមួយក្រុមដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំបានចូលរួមការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រមួយជាសកលខាងការសរសេរកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទឈ្មោះ Technovation Challenge World Pitch Summit ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានរង្វាន់ធំក្តីក៏ពួកគេត្រូវបានមើលឃើញថានឹងផ្ដល់ជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីខ្មែរដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកសាំងសុផាតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California ដូចតទៅ
Who doesn't love discount
ចុះអ្នកណាមិនចូលចិត្តការបញ្ចុះតម្លៃ
នេះជាការបង្ហាញកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទមួយដែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបង្ហាញឬហៅថា Pitch ដែលមានជាទៀងទាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែរប៉ុន្តែកុមារីខ្មែរទាំង5នេះមិនមែនបង្ហាញកម្មវិធី App របស់ពួកគេដើម្បីប៉ងចង់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនោះទេកុមារីលនដារ៉ាស៊ូជេងអាយុ12ឆ្នាំប្រធានក្រុមនិងសមាជិក4នាក់ទៀតបញ្ចប់ការបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសនេះដោយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមចៅក្រមវិយតម្លៃឲ្យគាំទ្រកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទឈ្មោះ Cambodia Identity Product របស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថា
សូមជួយប្រឆាំងភាពក្រីក្រដែលប្រើអេបយើងខ្ញុំសូមកុំខំស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកប៉ុន្តែគួរស្វែងរកផលិតផលសម្រាប់អតិថិជនអ្នកវិញសូមអរគុណ
កុមារីខ្មែរដែលមានអាយុត្រឹម11និង12ឆ្នាំទាំងនេះបានឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងហាត់រៀនការឡើងបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រមួយសម្រាប់កុមារីដែលសរសេរកូដកុំព្យូទ័រឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ពួកគេបានខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលលើកទឹកចិត្តមួយដល់កុមារីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រាថ្នាចង់ចាប់យកអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពួកគេក៏ចង់ជួយប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិប្បករអាចលក់ផលិតផលខ្មែរតាមអ៊ីនធឺណិតសមាជិកក្រុមមួយទៀតគឺកុមារីជាសុជាតាអាយុ11ឆ្នាំពន្យល់អំពីគោលដៅនៃកម្មវិធី App នេះដល់ចៅក្រមវិយតម្លៃដែលកំពុងស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះថា
We want to increase employment for Cambodian so there will be a reduction of
ខ្ញុំខ្ញុំជួយបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបន្ថយជនចំណាកស្រុកដែលទៅប្រទេសជិតខាងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយបង្កើតចំណូលនិងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ទោះបីសកលភាវូបនីយកម្មបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរក្តីសកលភាវូបនីយកម្មក៏បាននាំឲ្យមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងកុមារីទាំងនេះគិតថាកម្មវិធី App របស់ពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅមុនពេលជួបចៅក្រមវិយតម្លៃកុមារីលនដារ៉ាស៊ូជេងពន្យល់ប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងមួយទៀតនៃកម្មវិធី App នេះថា
And also we want to promote our culture
ពួកយើងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ
ដោយពួកគេមានអាយុដ៏ក្មេងខ្ចីនេះมันមានអ្នកណារំពឹងថាពួកគេអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិនោះទេប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតដាច់ព្រាត់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបញ្ហាមួយទៀតគឺមានស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលជ្រើសរើសជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ2010ស្ត្រីមានត្រឹម 14% ប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកខ្លះយល់ថាបណ្ដាលមកពីការមិនទទួលបានភាពស្មើគ្នាខាងការអប់រំព័ត៌មានឬកង្វះខាតជនគំរូដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីដូចជា Technovation នេះរំពឹងថានឹងអាចជួយកែប្រែនិន្នាការនេះអ្នកស្រី Taraj Klosky ជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Iridescent ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Technovation នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
So I think for the first time in history technology can really
ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពិតជាអាចជួយស្ត្រីឲ្យមានសំឡេងខ្លាំងក្លានិងបង្កើតសង្គមមួយដែលមានសមភាព
នេះជាលើកទី1ហើយដែលកុមារីខ្មែរបានជាប់មកប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Technovation នៅតំបន់ Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកកុមារខ្មែរទាំងនេះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយអំពីលទ្ធភាពដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញដល់សមត្ថភាពស្ត្រីបានប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការអប់រំការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវពីគ្រួសារនិងសង្គមថ្មីបើកុមារីទាំងនេះភាគច្រើនមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្តីពួកគេបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអន្តរជាតិ Liga Learning Center ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតទៅលើការអប់រំបែបគម្រោងរៀនដកពិសោធន៍និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលខុសប្លែកពីការអប់រំតាមកម្មវិធីអប់រំរបស់រដ្ឋលោកម៉ៅមនីជាវិស្វករខាងកម្មវិធី Software Computer ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley នេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយពេលលោកបានដំណឹងពីមិត្តភ័ក្ដិអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះលោកក៏បានប្រញាប់មកចូលរួមភ្លាមលោកម៉ៅមនីដែលមានកូនស្រីអាយុ11ឆ្នាំដែរនោះបានសម្ដែងការស្ញប់ស្ញែងចំពោះកុមារីទាំង5ថា
យើងឃើញថាវាមោទនភាពមួយឃើញកូនខ្មែរយើងទើបអាយុ10មកដល់10ឆ្នាំចេះធ្វើបាន app ចេះអាចធ្វើបានហើយអាការសំខាន់មានចិត្តថាចង់ជួយខ្មែរយើងឲ្យមានអាការព្រោះថាមានជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រើ app ខ្ញុំមានពិសា impress មួយជាងគេហ្នឹងឃើញថាចង់ឲ្យថាខ្មែរយើងបន្តរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅទៀតចឹងនោះមានថាឲ្យប្រើ app ហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាក្មេងមានចិត្តអញ្ចឹងហើយរៀនបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងវាអស្ចារ្យមែនទែន
លោកជឿថាការដែលមានកុមារីទាំង5មកប្រកួតដល់តំបន់ Silicon Valley នេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារីនិងយុវនារីខ្មែរផ្សេងទៀតចាប់អាជីពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមយុវនារីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដ៏តិចតួចដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley នេះមានកញ្ញា Pauline Seng អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាកន្លែងនៃការប្រកួតនេះក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីការប្រកួតដែលមានកុមារីខ្មែរចូលរួមនោះកញ្ញា Pauline Seng ក៏បានមកគាំទ្រហើយនិយាយថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតរួមទាំងកញ្ញាខ្លួនឯងផងដែរដែលទើបចាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពេលដែលកញ្ញាមានអាយុ23ឆ្នាំ
Oh yeah, definitely. I mean, look at them. They're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire to
ប៉ុន្តែមើលចុះពួកគេបានមកដល់ Silicon Valley នឹងមានស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលនឹងខំប្រឹងឲ្យបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយក្មេងស្រីទាំងនេះដែលនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យា
កញ្ញា Pauline Seng ថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីនៅអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសារមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនដូចជាកម្មវិធី Technovation ជាដើមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រូបនេះដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជឿជាក់ថាយុវតីក្នុងចំនួនកុមារីទាំង5នឹងកាន់តែមានអនាគតត្រចះត្រចង់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចជួយជំរុញដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក៏មាននិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរគឺកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់អាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown University នៅរដ្ឋ Rhode Island កញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាខាងវិស្វកម្ម Software Computer រយៈពេល3ខែនៅក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងរដ្ឋ California នេះកញ្ញាបានទទួលដំណឹងអំពីការដែលមានកុមារីខ្មែរមកប្រកួតនៅក្រុមហ៊ុន Google ដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើកម្មសិក្សានេះតាមរយៈការផ្សាយរបស់ VOA ហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកគេឡើងលើឆាកបង្ហាញអំពីកម្មវិធី App មួយដែលកញ្ញាថាពិបាកបង្កើតការនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាគីវីឡៃវ៉ាន់នឹកឃើញដល់កាលពីកញ្ញាមានអាយុដូចកុមារីទាំង5
ឃើញក្មេងៗហ្នឹងអាយុតែ12ដល់ប៉ុន្តែដូចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ពស់ហាហើយនៅឃើញការខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងប្រើកុំព្យូទ័រដូចនៅរៀងលវិលហាដូចអត់សូវចេះឡើយហើយអត់ចេះកូដអត់ចេះអីហ្នឹងហើយឃើញគាត់បង្កើតអាប់មួយហ្នឹងដូចលវិលហាហ្នឹងហើយដូចរំភើបហើយការខ្លះពេលគាត់ឡើងដូចចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែររំភើបពេក
នៅក្នុងការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្រុមកុមារីខ្មែរដែលបង្កើតកម្មវិធី Cambodia Identity Productមិនបានឈ្នះរង្វាន់ធំនោះទេគឺបានចាញ់ក្រុមយុវតីមកពីទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីពួកគេមានមោទនភាពដែលពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីជាង 1,000 ក្រុមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានជាប់មកប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុមារីយុសសេរីសប្បដាអាយុ12ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅកម្មវិធីប្រកួតនេះថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលក្រុមខ្ញុំអាចមកបានមកដល់វគ្គនេះ
ដោយសារពួកគេជាក្រុមជាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្រុម CIT របស់ខ្មែរនេះបានទទួលអាហារូបករណ៍ $5,000 ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយពីបានទស្សនាការថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាបុរសគឺលោកសុនដាពិចៃនៅក្នុងពិធីបិទនៃកម្មវិធីប្រកួត Technovation នេះថាតើកុមារីខ្មែរទាំង5គិតថាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះអាចនឹងមានស្ត្រីជាមេដឹកនាំទៅអនាគតទេពួកគេឆ្លើយព្រមគ្នាថា
Yes
ចា
៎ទោះបីរឿងនេះអាចឬមិនអាចក្លាយជាការពិតទៅពេលអនាគតក្តីក៏កុមារីខ្មែរទាំង5បានក្លាយទៅជាក្រុមជនគំរូមួយរួចទៅហើយរាយការណ៍ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសផាំងឡង់បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយនឹងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការចាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រថឹកភាគនិរតីប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវចំជើងហើយបានចាប់ខ្លួនជននោះហើយកំពុងស្វែងរកជនដៃដល់ផ្សេងទៀតពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអត្តសញ្ញាណរបស់ជននោះនៅគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយហើយជននោះទំនងជាជនបរទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានបណ្តេញលោកស្ទីវបាណុនប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកចេញពីតំណែងដែលបានបំពេញការងារក្នុងរដ្ឋបាលដ៏ច្បូកច្បល់អស់រយៈពេល6ខែដែលជាទីប្រឹក្សាដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំសាធារណជនកាន់តែចានឡើងគាំទ្រការបញ្ចូលរបៀបថ្មីការផ្លាស់ប្តូរគំនិតថ្មីដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងដល់សកលលោកនេះជាអ្វីដែលសហគ្រិន២រូបឆ្លងកាត់ប្រទេសជាប់គ្នាសង្ឃឹមនឹងទទួលបានពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលនៅទីនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីបានលើកតម្កើងពីវិបលភាពសន្តិសុខហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នោះជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតសូមីសំតូដើមកំណើតសូម៉ាលីម្នាក់មកពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លែងឯងតំណាងឲ្យយុវជននៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតមួយនីរ៉ាខាលីសដែលនឹងក្លាយជានិស្សិតនៅឆ្នាំទី3នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានត្រូវគេជ្រើសរើសមកពីការដាក់ពាក្យ350នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.